Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους τα ραδιοφωνάκια σταθερά εδώ στο Real FM στους 97,8 για την Αθήνα και στους 107,1 για τη Θεσσαλονίκη μας. Την κούκλα, την αγάπη μου. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Εύη Βουγιουκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές μας. 2-11-200-8-200. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, ο Όμιλος ΟΤΕ, Κοσμοτέ. Και το Box είναι το food delivery app που μπορείς να βρεις ό,τι φαγητό ή ρόφημα θέλεις και να βγεις και κερδισμένος. Γιατί κάθε φορά που παραγγέλνεις, κερδίζεις πόντους. Και πόντοι σημαίνουν εκπτώσεις, πακέτα Gigabyte από την Κοσμοτέ και δωροεπιταγές από γνωστούς συνεργάτες. Κατέβασε λοιπόν το Box και βγες κερδισμένος. Και βέβαια μαζί μας η Πρωτέργεια, ο τομέας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου της Μυτιληναίος. Η Πρωτέργεια, με πρεσβευτή της το Γιάννη Αντετοκούμπο, κάνει το αδύνατο να συμβεί με ένα MVP πρόγραμμα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας για το σπίτι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει αναλυτικά 50% έκπτωση επί των χρεώσεων ενέργειας ημέρας και νύχτας για εμπρόθεσμες πληρωμές, σταθερό πάγιο 3,95 ευρώ το μήνα, δυνατότητα ελέγχου της κατανάλωσης κάθε στιγμή μέσω της δωρεάν εφαρμογής My Πρωτέργεια και όλα αυτά με 100% πράσινη ενέργεια. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε 18311. Μπείτε στην επίσημη ιστοσελίδα protergia.gr, απευθυνθείτε σε ένα κατάστημα Πρωτέργεια, Κοσμοτέ ή Γερμανός. Υπενθυμίζω, φίλες και φίλοι, ότι αύριο στις 12 το μεσημέρι έχουμε κλήρωση για 4 υπέροχα δώρα. 2 πλυντήρια ρούχων Bosch, υπερσύγχρονα, τελευταία λέξη της τεχνολογίας, με εγγύηση 5 ετών για τη συσκευή και 10 χρόνια για το μοντέρ. Και μαζί σας δίνουμε και το απορρυπαντικό για έναν ολόκληρο χρόνο. Και 2 σετ πρωινού από την Bosch, από καφετιέρα φίλτρου, βραστήρα νερού και φρυγανιέρα σε κόκκινο χρώμα όλα, αποτελείται το κάθε ένα από τα 2 σετ. Real κενό, δώρα και αποστολή με SMS στο 19600 για να διεκδικήσετε ένα από αυτά. Επαναλαμβάνω, Real κενό, δώρα με SMS στο 19600. Αυτά είναι. Αυτά είναι, Σόφη μου. Η Σόφη μου λέει χθες η γραβάτα σου, Νίκο, επισκίασε τα γυαλιά του Αντώνη Δελατόλα. Πάμε να πούμε καλημέρα στον εκδότη του ποντικιού. Αντώνη μου, καλημέρα.
Καλημέρα, διαλύθηκα τώρα. Είναι η πρώτη επίκριση της Σόφη για μένα.
Ναι, ότι τα γυαλιά χθες δεν φτούρισαν μπροστά στη γραβάτα. Φορούσα, λέει, χθες λιλά γραβάτα και τα επισκίασα. Έχει και μια...
Έχεις κάνει εκπλήξεις με τις γραβάτες που σημαίνει έχεις μπουκάρει κανένα μαγαζί περίεργα πριν ανοίξω.
Θα σου πω, θα σου πω, σε σένα πάντα λέω, σε σένα πάντα λέω. Θυμάσαι ότι και κάποτε λανσάραμε οι δυο μας κάποια ωραία πουκάμισα με ρίγες που είχα...
Θα συνεχίζω τώρα, ναι. Με κλειστά τα μαγαζιά, πού να αγοράσω άλλα.
Για το καλοκαίρι είναι μια χαρά αυτά. Τι βλέπεις, Αντώνη μου, πώς πάνε τα πράγματα, ζόρικα.
Ναι, κοίταξε, lockdown και αγκορντεόν είναι παρελθόν. Νομίζω ότι πάμε σε ένα νέο μοντέλο αντιμετώπισης της πανδημίας, το οποίο έχει ως άξονες τα self-test, τα rapid test, τα μοριακά προφανώς όταν χρειάζεται και όταν τα πράγματα είναι πιο επίφοβα, και τα εμβόλια. Το μεγάλο φάρμακο, να το πω, η ελπίδα. Η μεγάλη ελπίδα είναι τα εμβόλια. Σε συνδυασμό με άνοιγμα αγοράς, σταδιακό, σχολεία, έστω με κάποιες επιφυλάξεις που υπάρχουν, και μετά η εστίαση. Δεν μπορούμε να πάμε πίσω. Έγινε τι έγινε από τον Νοέμβριο, βγάλαμε συμπεράσματα, έγιναν λάθη, θα μπορούσαν να είχαν αποφευθεί, ενδεχομένως κανείς δεν το ξέρει με καλύτερα αποτελέσματα ή όχι. Τώρα πάμε σε ένα, και πρέπει να πάμε σε ένα άλλο μοντέλο, γιατί είμαστε σε άλλη φάση. Νομίζω αυτό είναι που θα κυριαρχήσει. θα έχουμε μετακινήσεις. Επιτέλους ακούγεται η πιο λογικό ότι θα ανοίξει σιγά σιγά και η διακίνηση από νομό σε νομό. Πρέπει να βγαίνουμε έξω, το λένε επιστήμονες, το λέει ο Φάουτσι 4 μήνες τώρα για χώρες που έχουν αυτή τη δυνατότητα, και έτσι νομίζω ότι αν λείψουν μάλλον τα προβλήματα με τα εμβόλια, θα πάμε σε μια καλύτερη φάση. Έτσι νομίζω, παρά τα κρούσματα που θα τα δούμε πράγματι αυτές τις μέρες αυξημένα.
Ναι, πάντως πολλοί λένε ότι δεν έπρεπε να ανοίξουν τα λύκεια τώρα, έπρεπε να περιμένουν λίγο, διότι ανοίξαμε μόλις το λιανεμπόριο και προηγείται η οικονομία. Και επίσης ότι δεν θα είναι καλό αν τα πράγματα εξελιχθούν άσχημα πάλι σε μια εβδομάδα, 10 μέρες να ξανακλείσουν τα σχολεία. Τα παιδιά δεν γίνεται να τα ξεβολεύουμε κάθε 3 και 2.
Ναι, εσύ το έχεις ασχοληθεί και έχεις και τα παιδιά σου που έχουν καλύτερη σχέση με τα σχολεία από τα δικά μου τώρα που είναι μεγάλα, αλλά θα πω και εγώ ότι για να έχει και επιφυλάξεις ο κύριος Τσιόδρας.
Κάτι σημαίνει. Μάλλον, κάτι σημαίνει.
Ναι, κάτι σημαίνει ότι ίσως πρέπει να πάμε πιο γρήγορα, να υπήρξε ένα πιλωτικό πρόγραμμα στους μαθητές με τα self-test, να δούμε πώς λειτουργούν και μετά. Διότι τα σχολεία με έναν τρόπο, έστω με αυτόν τον τρόπο 5 μήνες τώρα, 6 και παραπάνω προφανώς, κάνουν τηλεκπαίδευση, η οποία μας είχαν πει 100 φορές η κυρία Κεραμέσου ότι ήταν και μια χαρά. Να το δούμε. Εκείνο εκεί που έχει μια σημασία είναι αν γίνει σωστά όλη η διαδικασία με τα self-test και αν οι μαθητές το κάνουν σωστά, τουλάχιστον να δούμε την πρώτη εβδομάδα τα πρώτα δείγματα. Νομίζω ότι θα μπορούσε, λέω, δεν είμαι και ειδικός, να είναι μια εβδομάδα μετά. Σημασία έχει όμως ότι θα πάμε σε Πάσχα σε μετακίνηση. Υπάρχει ένα θέμα με τα ξενοδοχεία, εάν θα λειτουργούν και σε ποια κατάσταση, γιατί δεν είναι εφικτό να ανοίξει, από ό,τι άκουσα και τον Πρωθυπουργό χθες, η εστίαση πριν το Πάσχα, και μετά τις 15 Μαΐου να πάμε σε μια κατάσταση. Βλέπουμε όμως ότι τα προβλήματα με το AstraZeneca συνεχίζονται. Υπάρχει μια επιφύλαξη, ακούω ότι είναι γύρω στο 15% αυτοί που αρνούνται εξαιτίας του συγκεκριμένου εμβολίου να πάνε να εμβολιαστούν, που είχαν οριστεί να εμβολιαστούν με AstraZeneca. Έρχεται και ήξεις αφήξεις για άλλη μια φορά ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός που διαφωνούν και οι χώρες κλπ. Και αυτό είναι ένα πλήγμα στην αξιοπιστία των εμβολίων, κυρίως όμως στο συγκεκριμένο εμβόλιο.
Τώρα, σήμερα για πρώτη φορά, το κράτησα αυτό να το πω όταν είσαι παρόν και όχι πριν που παρουσίασα το ποντίκι, σήμερα για πρώτη φορά υπάρχει δελατόλας στην πρώτη σελίδα του ποντικιού. Ξέρεις τι εννοώ? Πού είσαι? Να σου πω πού είσαι. Έχεις έξω εκεί στη μεγάλη φωτογραφία στην πρώτη σελίδα, τη χιουμοριστική, έναν τύπο να παίζει ακορντεόν κοιτάζοντας προς τον ουρανό, το Θεό, και ακούγεται από πάνω φωνή: «Αδελφέ, κράτα ανοιχτό το ακορντεόν». Αυτός είσαι που λέει: «Αδελφέ, κράτα ανοιχτό το ακορντεόν».
Γιατί ήσαξα πριν 2 μήνες, αυτό λέω, ανοίξτε.
Αυτό ακριβώς. Είναι πολύ δυνατό το ποντίκι, είναι στα περίπτερα, σας περιμένει, αξίζει να το διαβάσετε. Έχει πολύ δυνατό ρεπορτάζ. Καλημέρα, Αντώνη μου.
Καλημέρα. Καλημέρα, γεια σας, γεια σας.
Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, σήμερα είναι η μέρα που θα συνομιλήσουμε με πολιτικούς αρχηγούς. Πάμε να καλημερίσουμε τον γραμματέα του Μέρα 25, τον κύριο Γιάννη Βαρουφάκη. Πρόεδρε, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολά, καλημέρα Σωκρατές, σε όλους.
Θέλω, ξεκινώντας, να έχω ένα πρώτο σχόλιο σας για την επιδημιολογική κατάσταση και για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται την επιδημία η κυβέρνηση.
Κύριε Χατζηνικολά, εγώ δεν είμαι επιδημιολόγος, ούτε εσείς είστε. Παρακολουθώ και, για παράδειγμα, όταν βλέπω τον κύριο Τσιόρδα, ο οποίος στην αρχή της πανδημίας μας καθησύχαζε όλους με την επιστημοσύνη του, με με το μιλίχιο ύφος του, να έχει απομακρυνθεί, να έρχεται σε αντίθεση και να διαφωνεί με τους χειρισμούς της κυβέρνησης, καταλαβαίνει κανένας ότι έχει ξεφύγει η κατάσταση από τον έλεγχο της κυβέρνησης, ότι λειτουργούν σε κατάσταση πανικού. Θυμάστε ότι συζητούσαμε πέρυσι την εποχή, για όλα αυτά βεβαίως, και θυμάστε ότι η θέση του κόμματός μας στο ΜΕΡΑ25 ήταν ότι πρέπει άμεσα να στηθεί ένα δίκτυο κέντρων μαζικών τεστ που μετά μπορεί να γίνουν και κέντρα για τους εμβολιασμούς, έτσι ώστε να υπάρχει μια ιχνηλάτηση, να ξέρουμε ακριβώς τι γίνεται και να μπορεί να υπάρχει και μια εφαρμογή ώστε οι δάσκαλοι, οι μαθητές, οι άνθρωποι στα σούπερ μάρκετ, στις αγορές, να έχουν μια ψηφιακή εφαρμογή που να, σε περίπτωση που μπορούν αυτά τα τεστ να γίνονται και εβδομαδία, να μην έχουμε οριζόντιο lockdown. Τίποτα από αυτά δεν κάνανε. Τώρα έχουμε αυτή την ανοησία με τα self-tests. Άκουσα τον Πρωθυπουργό της
Βρετανίας. Γιατί τη λέτε ανοησία?
Άκουσα τον Πρωθυπουργό για παράδειγμα να λέει ότι οι μαθητές θα κάνουν τεστ στον εαυτό τους και θα υπογράφουν μάλιστα και μια βεβαίωση για τον εαυτό τους. Και είχα πει στον κύριο Μητσοτάκη, εντάξει, τότε ας κάθονται σπίτι να αυτοβαθμολογούνται και όλους να μην χρειάζεται να πηγαίνουν στο σχολείο. Κοιτάξτε, δεν είναι τεστ εγκυμοσύνης το τεστ για τον κορονοϊό. Ένα τεστ εγκυμοσύνης αφορά τη συγκεκριμένη γυναίκα. Θέλει να δει αν είναι έγκυος ή όχι. Το τεστ
το για άλλο τον κορονοϊό εγκυμονή κινδύνου στο άλλο μόνο.
Ακριβώς, και δεν αφορά μόνο τον εαυτό σου. Δηλαδή μπορεί κάποιος να μην νοιάζεται. Και μπαίνει μέσα σε ένα σούπερ μάρκετ, σε ένα γυροκομείο, σε ένα ταξί, σε ένα λεωφορείο και μεταδίδει τον ιό. Δεν είναι θέμα, δηλαδή, πρώτον δεν είναι θέμα ατομικής ευθύνης, δηλαδή το κράτος έχει υποχρέωση να στήσει αυτό το δίκτυο για να μπορούμε όλοι να είμαστε σίγουροι ότι γίνεται και σωστά. Μπορεί να επαφείτε στο κάθε ένα μας να κάνει το τεστ μόνος του. Και δεύτερον, δεν μπορείς να λες στον πολίτη ο οποίος θα πάει στο σούπερ μάρκετ ότι ο διπλανός σου άμα θέλει το έχει κάνει, άμα δεν θέλει δεν το έχει κάνει. Τα λέγαμε ένα χρόνο τώρα και νομίζω ότι επειδή ακριβώς αρνήθηκαν να στήσουν αυτό το δίκτυο, γιατί έχουν μεγάλη απέχθεια σε οτιδήποτε δημόσιο και το οτιδήποτε είναι οργανωμένο και δεν είναι απλά ιδιωτικό. Αυτή η εταιρεία, ας πούμε τώρα, αυτές οι εταιρείες, έχετε δει, είναι μια οίκε με ένα απειροελάχιστο κεφάλαιο, το οποίο ξαφνικά διακινεί δεκάδες χιλιάδες τεστ. Αυτά τα πράγματα θυμίζουν πανανία, δεν είναι κάτι το οποίο συνάδει με ένα καλά οργανωμένο κράτος.
Τώρα, για τις οικονομικές συνέπειες του κορονοϊού, πώς βλέπετε να εξελίσσονται τα πράγματα? Φαίνεται ότι είμαστε σε μια δύσκολη στιγμή και έτσι εγκαταλείπεται σταδιακά η τακτική του ακορντεόν και παρά την επιδημιολογική έξαρση πάμε σε άνοιγμα της αγοράς.
Δεν είμαι σίγουρος ότι εγκαταλείπεται το ακορντεόν. Αυτή τη στιγμή απλά το ακορντεόν ανοίγει.
Λέτε ότι μπορεί να ξανακλείσει.
Δεν ξέρω, εγώ ο κ. Σιόλβες δεν είπε ότι θα έχουμε 1000 διασωληνωμένους στο Πάσχα.
Ναι.
Έτσι διάβασα. Αν γίνει αυτό, που εύχομαι να μην γίνει, δεν θα ξανακλείσουν πάλι? Αυτό δεν γίνεται όλο αυτό τον καιρό, όταν προχωράς χωρίς σχέδιο. Επιτρέψτε όμως να σας πω για το θέμα της οικονομικής κατάστασης. Κανένας δεν ψέγει την κυβέρνηση για το ότι ήρθε μια καταστροφή, για την οποία δεν φταίει κανένας. Είναι εξωγενής. Όμως, λέμε ένα χρόνο τώρα ότι πρέπει να προετοιμαστείτε για την ελαχιστοποίηση των λουκέτων που έρχονται. Οι αναστολές τι κάνουν? Βάζουν τα λουκέτα στον πάγο. Και όταν θα σταματήσουν, θα μας έρθει βροχή από λουκέτα. Εγώ μιλάω με ανθρώπους μικρομεσαίους και μάλιστα και νεοδημοκράτες κιόλας. Οι οποίοι μου λένε το μαγαζί μου το έχω κλείσει και δεν το ξανανοίξω ποτέ. Αλλά το αφήνουν, το κρατάω ανοιχτό. Έτσι, για να παίρνουν οι εργαζόμενοι τη βοήθεια, για να παίρνουν και την επιστρεπτέα και μετά βεβαίως δεν μπορώ να ανοίξω και να θέλω. Ξαφνικά θα έρθει ένα τσουνάμι λουκέτων και ανεργίας, επειδή δεν έχουν κάνει τα κουρέματα τα οποία είναι απαραίτητα. Και με τα κουρέματα θα υπήρχαν πάλι προβλήματα. Αλλά έπρεπε να έχουν προχωρήσει τα κουρέματα και βλέπω ότι το μόνο πράγμα που τους ενδιαφέρει, το μόνο πράγμα το οποίο λειτουργεί σε αυτή τη χώρα, είναι το σύστημα του Ηρακλή 2, της πώλησης των κόκκινων δανείων στα ταμεία, του σχεδιασμού για τους πληστηριασμούς. Αυτή τη στιγμή, εγώ έκανα ένα μικρό υπολογισμό διαβάζοντας και τα κείμενα του SSM, που είναι, ξέρετε, το κομμάτι της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που ασχολείται με την διαχείριση και την εποπτεία των συστημικών τραπεζών. Ουσιαστικά μιλάνε για 12 δισεκατομμύρια νέα κόκκινα δάνεια. Ταυτόχρονα, οι Πειραιώς και άλλες πουλάνε 12 δισεκατομμύρια από τα παλιά κόκκινα δάνεια στα ταμεία. Ξέρετε τι σημαίνει αυτή η πόλη. Σημαίνει ότι γιατί να έρθει κάποιο να αγοράσει κάποιο ταμείο το δάνειο. Γιατί θέλει να το βγάλει στο σφυρί. Αν όχι σήμερα, αύριο, μεθαύριο. Οπότε δημιουργείται μια κατάσταση που αυξάνεται όλο και περισσότερο η προσφορά των ακινήτων που θα πάνε σε πληστηριασμούς. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό για την αγορά ακινήτων μέσα μακροπρόθεσμα. Τα χρήματα που θα βγάλουν αυτά τα ταμεία θα φύγουν όλα στο εξωτερικό, δεν θα μείνουν στη χώρα για να κυκλοφορήσει το χρήμα εδώ. Θα πάνε κατευθείαν στην Ελβετία, στα Cayman Islands, στο Λουξεμβούργο. Η κυβέρνηση λοιπόν δουλεύει για τα αρπακτικά. Έχει ο κύριος Τουρνάρας, με τον οποίο ξέρετε δεν έχουμε τις καλύτερες σχέσεις πλέον και δεν συμφωνούμε σχεδόν σε τίποτα. Βγήκε και είπε αυτά που λέω εδώ και 6 μήνες. Βγήκε προχθές και το είπε στην έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος. Ότι τι λέω εδώ και 6 μήνες. Ότι τα 12 δισεκατομμύρια της κρατικής εγγύησης στα αρπακτικά ταμεία θα ενεργοποιηθεί. Και βγήκε και το επιβεβαίωσε ο κύριος Τουρνάρας, ο οποίος πιέζει για το δικό του πρόγραμμα λύσης των κόκκινων δανείων. Καλά κάνει. Αλλά βλέπετε, και εγώ λέω στον κύριο Μητσοτάκη, θα πάτε στον κύριο Ρέγκλη να πάρετε 12 δισεκατομμύρια χρέος για να δώσετε σε αυτά τα ταμεία για να τα πάνε στα Cayman Islands. Πείτε μας. Εδώ και ο κύριος Τουρνάρας το λέει. Βλέπετε λοιπόν ότι εκεί που είναι για να βοηθηθούν τα αρπακτικά και η ολιγαρχία, το κράτος μας αυτό δουλεύει ρολόι. Όταν είναι για το δίκτυο μαζικών τεστ, όταν είναι για τις αναστολές για να μην κλείσουν τα μαγαζιά, τίποτα.
Η αίσθησή σας είναι ότι μετά την μετά τη λήξη, αν μπορεί κανείς να μιλήσει για λήξη σε μια πανδημία, δυστυχώς φαίνεται ότι θα ζούμε με τον ιό για πολλά χρόνια ακόμη, εν πάση περιπτώσει μετά την τη μείωση του υλικού φορτίου στον πλανήτη, όταν τα πράγματα θα μπουν σε μια σχετική κανονικότητα, θα είμαστε για πολλά χρόνια δέσμοι των οικονομικών συνεπειών της πανδημίας. Τι θα αφήσει πίσω της? Βλέπετε μνημόνιο μπροστά?
Βλέπετε το μνημόνιο είναι σίγουρο. Δεν θα το πούν έτσι, θα το πούν κάτι διαφορετικό.
Αλλά το θεωρείτε σίγουρο?
Απολύτως σίγουρο. Και δεν χρειάζεται, δεν είναι και ξέρετε θέμα πολιτικής κρίσης. Είναι κουκιά μετρημένα. Έχουμε ένα τεράστιο έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού. Ο μόνος τρόπος για να κλείσει, και θα πρέπει να κλείσει όταν κλείσει το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού στο Βερολίνο, γιατί τότε το Βερολίνο θα στείλει το email στις Βρυξέλλες και από εκεί θα έρθει εδώ. Ίσως και λύσετε τον προϋπολογισμό σας. Αυτό τι σημαίνει? Καταρχάς το πρώτο πράγμα που θα κουρευτεί είναι οι επικουρικές συντάξεις, μετά θα πάμε και στις κύριες συντάξεις, μετά θα υπάρχει η επιστροφή στο 100% προπληρωμής φόρου. Επιχειρηματίες, είστε, ξέρετε τι σημαίνει ένας ίσως κυλισμένος προϋπολογισμός μετά το λουκέτο, τα λουκέτα που θα έρθουν. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι με το που θα αρχίσει να υπάρχει ανάκαμψη.
Δυστυχώς για πολλούς θα σημάνει πτώχευση αυτό.
Θα έρθει ο πέλεκης της λιτότητας. Δεν θα το πούνε έτσι, θα το πούνε κάπως αλλιώς. Αλλά ξέρετε, είναι και κάτι άλλο. Αυτή τη στιγμή βλέπω, διαβάζω τον οικονομικό τύπο, διαβάζω τον φιλοκυβερνητικό τύπο και παντού χαίρονται και θριαμβολογούν για το γεγονός ότι δανειζόμαστε με χαμηλά επιτόκια. Και είναι όντως εντυπωσιακά χαμηλά τα επιτόκια για τα ελληνικά δεδομένα του δανεισμού του δημοσίου. Ναι, ξέρουμε όμως γιατί γίνεται αυτό. Έβγαλε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προχθές την ανακοίνωσή της για το πόσα ομόλογα έχει αγοράσει. Έχει αγοράσει 22 δισεκατομμύρια ελληνικών ομολόγων. Και θα αγοράσει καμιά δεκαριά, δωδεκαριά, καμιά τουζίνα ακόμα δισεκατομμύρια. Την επόμενη χρονιά. Όχι την επόμενη, αυτή τη χρονιά, το 2021. Ξέρετε αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι μέσα στο επόμενο χρόνο πάνω από 32 δισεκατομμύρια ελληνικού χρέους θα είναι στα χέρια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Με το που θα αρχίσει να τα πουλάει αυτά, έχει δεσμευτεί κύριε Λαγκάρντο, αυτά κάποια στιγμή θα αρχίσει να τα ξεσκαρτάρει, να τα πουλάει. Αμέσως θα αυξάνονται τα επιτόκια του ελληνικού δανεισμού. Είναι θέμα ζήτησης και προσφοράς. Συν το ότι ο ρυθμός με τον οποίο θα τα ξεπουλάει, ουσιαστικά θα δημιουργεί μεγαλύτερους ρυθμούς ασφυξίας στην ελληνική κυβέρνηση, όποια και να είναι. Με άλλα λόγια, η εξάρτηση της χώρας από την Τρόικα, για να το πω με την παλιά ορολογία, αυξάνεται καθημερινά, αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Και ξέρετε ότι και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δέχεται πιέσεις από το Συνταγματικό Δικαστήριο της Καρδιστικής, από τη Γερμανική Κυβέρνηση, που είναι με ένα μικρό κατεστημένο, ένας σας ξέρει ποιος θα είναι καγκελάριος του χρόνου τέτοια εποχή, να αντιστρέψει την στήριξη των ομολόγων του Νότου, ιδίως της Ελλάδας. Με άλλα λόγια, η εξάρτησή μας βαθαίνει σε μια περίοδο που αντιμετωπίζουμε όλο και μεγαλύτερη προοπτική λιτότητας εν μέσω τσουναμιού λουκέτων και ενεργείας. Αυτή είναι η κατάσταση. Και οι θριαμβολογίες και το ότι όλα πάνε καλά και αφήστε τα όλα στο Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο είναι μακροοικονομικά ασήμαντο, είναι ο ορισμός της ασημαντότητας, αυτό το πράγμα σημαίνει ότι η χώρα δεν έχει πλάνο. Πηγαίνουμε με βάρκα την ελπίδα, η οποία όμως ελπίδα δεν έχει κάποια βάση.
Ευχαριστώ θερμά τον γραμματέα του Μέρα 25, τον κύριο Γιάννη Βαρουφάκη. Πρόεδρε, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικόλα. Καλημέρα.